Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier thotë se sanksionet duhet të përdoren si kërcënim kundër qeverisë së Ukrainës nëse ajo nuk zgjidhet zgjidhje për krizën politike. Slovenia thot se është goditur nga një katastrofë natyrore, ku bora dhe erërat e forta kanë lënë në terr 120.000 ambisri. Ministria Irakiane Mbrojtjes thot se 57 militantë janë vrarë gjatë ofensivës së fundit në krahinën Anbar. Presidenti Hamid Karzai ka zhvilluar bisedime të fshehta me talebanët pa dijen e Alad dhe perëndimor thot zëdhënësi i tij. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti i Slovenisë thotë se borat të ftohtit dhe erërat e forta kanë lënë 1/4 e të gjitha ambisrie në shtet pa energji elektrike, ndërsa është dëmtuar mbi 40% e maleve alpine në nivel vendi. Qeveria në Ljubljan thotë se borat që ka rënë në 24 orët e fundit ka lënë në terr 120.000 ambisrie në shtetin që ka 2 milion banor. Rreshtet e dendura të borës dhe akulli kanë shkaktuar kolaps në rrjetin e shpëndarjes elektrike, ndërsa ka bllokuar edhe trafikun rrugor dhe atajror. Ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se sanksionet duhet të përdoren si kërcënim kundër qeverisë së Ukrainës nëse ajo nuk gjen zgjidhje politike për telashet që ka me opozitën. Mendoj se tani duhet të shfaqim sanksionet si kërcënim, ka thënë Steinmeier për të shtuar se Berlini duhet të jetë i gatshëm të zgjidhë këto masa nëse gjendja nuk përmirësohet në teren. Ministria Irakiane Mbrojtjes thotë se 57 militantë janë vrarë në luftimet e fundit në krahinën Anbar. Sipas forcave të armatosura, shumica militantëve pësuan gjatë përleshjeve me forcat irakiane në betejë në Ramadi. Zëdhënësi Hamid Karzai konfirmoi se presidenti i Afganistanit të mban kontakte të fshehta me përfaqësuesit e talebanëve rreth një marrëveshje të mundshme paqe mes dy kampeve. Ai Malfaizi, që është këshilltar për media Karzait, i ka thënë gazetës The New York Times se kontaktet klandestine, të cilat raportohet se kanë filluar gjatë muajit tetor me iniciativë të talebanëve, ende vazhdojnë. Qeveria siriane do të merë pjesë në raundin e ardhshëm të bisedimeve paqësore me opozitën që pritet të mbahen me 10 shkurt në Gjenevë të Zvicrës, raportojnë mediat ndërkombëtare. Lajmin e ka dhënë zëvendës ministri punëve të jashtme të Rusisë Mikhail Bogdanov të martë në Moskë, ku ka thënë se nuk ka asnjë dyshim se delegacioni qeveritar sirian do të merë pjesë në raundin e dytë të bisedimeve ndërkombëtare. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se në nivel global kanceri është duke shënuar rritje në shkallë alarmuese. Shifrat e fundit tregojnë se rastet të reja me kancer janë shtuar për afërsisht 14 milion raste brenda vitit 2012. Pas 26 vjet kërkime shkencore edhe saktësisht 1200 vjet pas vdekjes së tij, shkencëtarët lajmërojnë se eshtrat e varrosura në katedralen e Aachenit të Gjermanisë janë siç dyshohej të Charlemagne, perandore të parë postklasik perëndimor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Bashkësia Islame e Kosovës nuk kanë pasur dhe nuk kanë mos pajtime lidhur me ligjin për mbrojtje nga ndotja akustike. Ndërkohë që vrejtet që kjo e fundit ka përcjell janë përfilluar nga ministria, vlerësojnë zyrtarët e të dyja institucioneve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Askush nuk ka tentuar dhe as nuk tenton që përmes ligjit për mbrojtjen nga ndotja akustike, të cilin e ka sponsoruar Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe që në parim është miratuar nga Kuvendi i Kosovës, ta ndaloj ezanin, thirrje kjo që i fton besimtarët musliman në lutje, e as këmbanat e kishave katolike apo ortodokse në Kosovë, deklarojnë përfaqësuesit e bashkësive fetare në vend dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Deklaratat e tilla vijnë pas debatit lidhur me këtë i cili është bërë i zjarrt nga deputet, media dhe rrjete sociale. Kundërshtimet ndaj këtij ligji kryesisht kanë qenë të ndëlidhura me çështjen e thirrjes së ezanit dhe në mjaft raste kjo është keq interpretuar si ndalesë për thirrjen e tillë. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Dardan Gashi dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkësisë Islame të Kosovës kanë zhvilluar ditën e hënë një takim për të sqaruar situatën e krijuar, por edhe për të shkëmbyer përsëri mendime lidhur me ligjin. Ministri Gashi duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se ministria që a i drejton e as qeveria Kosovës në përgjithësi nuk kanë pasur mosmarveshje me bashkësin islame të Kosovës dhe në parim ishin të akorduar që në fillim lidhur me projekt ligjin.
Në asë moment, as qeveria, as ministri, as kush nuk ka pas tendenë fa si dejë se të ndaloj, unë e personalisht të kësha qenë kondër, po të shërë dikush të kështë tentu të ndalëve e zonin. Fjala prej fillimit ka qenë se të dhe arrijet një marveshje mes qytetarëve, qeveris, edhe bashkisë islame, për nivelin e zonit që ilëshohet e zonit, pra në këtë ras nga të palem ndryshëm, ka pas mirë kuptim dhe ka shumë mirë kuptim nga biku, por këtu kanë interferu zëra se të kanë dashur të kesh përdorin këtë situatë për profitime politike.
Ahmet Sadriu, zyrtari i Bashkisë Islame të Kosovës për komunikim me media, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë pasur mosmarrveshje me qeverinë e Kosovës lidhur me ligjin për mbrojtje nga ndotja akustike.
Kjo nuk ka të bëjë me ndalesë të zonit. Më shumë kemi bëjmë me një përkufizim të tonit në një periudhë, në një kohë caktuar. Kështu që ne u dakorduam që bashkërisht ta zgjidhim formën e aplikimit të këtij ligji. Por çka është më rëndësi është këtu edhe ndoshta reagimet kanë ardhur për këtë shkak, kategorizimi i objekteve fetare si burim zhurme. Mirë, po ne u morëm vesh që kjo të ndahet, do të thotë, në një kapitull të veçantë dhe të rregullohet kjo në marrëveshje mes nesh.
Ministri Gashi ka konfirmuar se pjesa e ligjit e cila ka të bëjë me objektet fetare do të përfshihet në një kapitull të veçantë brenda po të njëjtit ligj. Don Lush Gjergji, vikari përgjithshëm i Peshkvisë së Kosovës, në bisedën me Radio Evropa e Lirë, shpërfaq qëndrimin bazë të Kishës Katolike në Kosovë, siç thot ai, për harmonizim dhe rregullim në bazë të ligjeve dhe normave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit nga ndotja akustike.
Për çdo gjë jemi jo vetëm dakord, por propozues për krahas që gjërat të harmonizohen me ligjë dhe të përcaktohet çdo gjë. Nëse ka diçka që të harmonizohet dhe të rregullohet, jemi të gatshëm për një bashkëpunim miqësor dhe vëllazëror.
Në anën tjetër, Lëvizja Islame për Bashkim e njohur si Lizba, përmes rrjeteve sociale ka reaguar ndaj këtij ligji. Siç thuhet, anëtarët e kryesisë së Lizbas kanë rënë dakord që nuk do të lejojnë ndalimin e ezanit e as uljen e zërit. Ata madje i kanë bërë thirrje ministrit Gashi, duke thënë nëse është trim letë vi dhe ta ndaloj ezanin, por ministri Gashi ka theksuar se Lizba po e keq përdor situatën, ndërkohë që siç thot ai, kjo lëvizje nuk është reprezentuese e fes islame në Kosovë.
Lizba, që la çdo herë keq përdor se son situatë që vjen për të manipuluar me opinionin, përdoret si gardian të veçpallën të fes islame, dihet kush reprezenton fes islame në Kosovë, është biku, edhe dihet se çe kushtetuta e Kosovës e mbron, çdo bashki fetare përfshihet dhe bashkinë islame nuk ka nevojë për zona të tillë që të krijojnë përçarje dhe dhunë në Kosovë.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi dhe subjektet politike kanë dështuar me reformën zgjedhore, thonë analistët politik në Prishtinë. Si pas tyre, kuvendi ka rritur pajtimin që të bëjnë disa ndryshime kozmetike në ligjin aktual, por as për së afrimi kjo nuk ka të bëjë me reformën që është synuar para 3 vjetësh. Kronika në vim është e përgatitur nga kolegu Zjadin Gashi.
Reforma zgjadhore e ka humbur kuptimin, thonë njohës të proceseve zgjadhore në Kosovë. Si pas tyre, aktualisht kuvendi Kosovës dhe subjektet politike po bëjnë në një amandamentim të ligjit ekzistues, kurse fjala reform ka mbetur vetëm si simbolike një punë të nisur tashi 3 vjet. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se kuvendi nuk ka miratuar në fakt vazhdimin apo përfundimin e reformës, por ka miratuar procedurën e plotësim ndryshime të ligjit aktual për zgjedhjet qendrore.
Kjo realisht nuk ka të bëjë fare me reformë. Do të thonë janë pajtuar pothuajse edhe deputetat ditë kur edhe klasa politike që nuk mund të flasin për reformë, por edhe ideja që të kemi vetëm plotësim ndryshim të legjislacionit aktual sot atë, do të thonë që më reforma nuk ekziston, është çnuar dhe nuk ka pasur një vullnet politik për ta reformuar legjislacionin, që më pas do ta reformonte do të reprezentonte edhe në reformimin edhe të sistemit zyrtar Kosovë.
Ndërkohë edhe analisti Leon Malazogu thot se tani më nuk ka kohë që Kosova të bëjë reformat e kërkuara zgjedhore, kurse i shesi të shpenzuara së koti 3 vjet në lidhje me paralajmërimin e përmbylljes së këtij procesi, të cilësuar si reformues. Ai thot pashtu se reforma zgjedhore është keq interpretuar duke u ndërlidhur me ndryshimet kushtetuese. Sipas tij, ndryshimet kushtetuese për të cilat kjo legjislaturë nuk kishte konsenzus, nuk kanë qenë të domosdoshme për të përmbyllur reformën zgjedhore.
Mendoj se është keq për ardhurur pak reforma, duke dashur se në kuadër të reformës të përgjithshme të një kryetar i drejtë për drejtë, është zhvendosur edhe fokusi i reformës tek kryetari i drejtë për drejtë. Mendoj që reforma ka mundur të bëjë shumë më tepër në parandalimin e shkeljeve, në përmirësimin e përfaqësimit të kuvend që nuk janë bërë.
Çështja e reformës zgjedhore në Kosovë do të shihet si e nevojshme edhe në të ardhmen, thot në anën tjetër Driton Selmanaj. Ai pret nga legjislatura e ardhshme të tregojë gatishmërinë që më të vërtet të bëjë reforma, pasi që kjo legjislaturë dhe ky leadership sipas tij reformën e kanë përdorur vetëm si një mjet për arritjen e qëllimeve tjera politike.
Nuk është prekur substanca, domthonë që ato çështje të cilat kanë qenë të rëndësishme, të cilat në një farmase do të ndikojnë në avancimin e demokracisë përfaqësuese në Kosovë, do ta konsolidojnë demokracinë në mututje, nuk janë trajtuar, ose janë ignoruar në mas të madhe, dhe tani më Kosovë, reforma, ose ideja për reformë të legislacionit zgjedhor ka dështuar.
Pas një debati që zgjati 3 vjet, qoftë në parlament apo edhe në takimet e liderëve politik, javën e kaluar ish komisioni ad hoc për këtë reformë për shkak të përfundimit të mandatit i dorëzoi punën komisionit për legislacion që të dalë me propozimet për ndryshimin e ligjit të zgjedhor. Ky komision është mbledhur sot dhe është zotuar se këto propozim ndryshime do të procedohen kuvendit për miratim brenda këtij muaji. Pas përmbylljes së ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet qendrore, pritet të hapet edhe debati për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përderisa Afganistani po bëhet gati për zgjedhjet vendimtare presidenciale me 5 prill, një gare këndimit po mbledh shumë më shumë interes tek opinioni publik. E veçanta e këtij konkursi është se me të po synohet vendisimi i popullatës për të drejtën që gëzojnë për të votuar. Kolegu Farangis Naxhbulla sjell detajet. Zgjedhjet janë të lira, votimi është e drejtë juaja. E ardhmja e shtetit është në duar tuaja, duke u munduar që të provojnë se demokracia është cool. Një konkurs muzikor në Afganistan është duke i dhënë qytetarëve të këtij vendi një zë. Himni i zgjedhjeve 2014 i ofron pjesëmarrësve mundësinë për të kënduar rock and roll, rap ose të këndojnë si duan ata vetë, për të përshkruar se çfarë rëndësie kanë zgjedhjet e 5 prillit për ta. Promotori muzikës Ogës and Sound Central kanë vënë një çmim të majmë për $1,000 për fituesin, i cili do të zgjidhet nga një listë prej 10 finalistësh, këngët e të cilve do të transmetohen këtë muaj në kanalin Toto TV. Se cili pjesëmarrës duhet ta ketë tekstin original, të përcjellë me çfarëdo muzike, qoftë rock, elektro apo edhe muzikë tradicionale. Një portal i posaçëm është ndërtuar për t'i mundësuar afganëve të çfarëdo moshe apo gjinie që të regjistrohen për garën dhe të postojnë këngët e tyre. Thot Yusuf Ahmad Shah, një muzikant afgan që është edhe antar i ekipit organizativ për këtë konkurs. Teksti këngës duhet të ndërlidhet me zgjedhjet dhe mund të jetë në dialektin Pashtu ose Dari, por ai nuk guxon të promovoj asnjë parti politike ose kandidat të pavarur. Pjesëmarrësit kanë lirinë që të urojnë ose ankohen për procesin zgjedhor dhe çështjet e tjera që ndërlidhen me zgjedhjet, ndërsa Ahmad Shah shpjegon. Qëllimi kryesor është që ti mundsojmë pjesëmarrësve që të sillin porosinë e tyre për zgjedhjet. Kështu që varet prej garuesve nëse duan të flasin për problemet të caktuara gjatë zgjedhjeve ose të tregojnë për problemet e tyre me qeverinë lidhur me zgjedhjet. Përmbajtja duhet të ndërlidhet me zgjedhjet, por garuesit mund të zgjedhin vetë se çfarë aspekti të këtij procesi duan të flasin në këngët e tyre, shpjegon ai. Fituesit do të zgjidhet nga një juri e përbër nga profesionistë të muzikës dhe kritik të artit. Përveç çmimit në të holla, fituesit do të ketë mundësinë që kënga e tij apo e saj të shndërrohet në një video profesionale muzikore. Edhe garuesit e tjerë do të shpërblehen me shumë më të vogla parash. Ahmad Shah thot po ashtu se konkursi është një nismë organizatorëve dhe se nuk ka të bëjë me çfarëdo promovimi elektoral. Zgjedhjet e fundit presidenciale të vitit 2009 në Afganistan janë shënuar me një dalje të ulët, ndërsa të dhënat shtetërore tregojnë se pjesëmarrja ishte 9.35%. Parambylljes kujtojmë një titull kryesor. Bora dhe ngricat paralizojnë trafikun ajror dhe rrugor në Sloveni, ku mbi 120.000 ambisi kanë mbetur në terr. Qeveria siriane do të merë pjesë në raundin arshëm të bisedimeve patësore në Gjenevë, thot zëvendës ministri jashtëm Ros. Organizata botërore e shëndetësisë para lajmëron se në nivel global, kanceri është duke shënuar rritje në shkallë alarmuese. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçi.